Derfor retter han sig efter andres meninger, når han langt sikrere kunne få fuldstændig vished i sit eget væsens åndelige centrum. Sfinksen skuer ikke ud over noget jordisk landskab. Dens ufravigelige stirn er rettet indad, og hemmeligheden ved dens uudgrundelige smil er viden om sig selv. Næste punkt. Den, der ser en i sig selv og kun ser utilfredshed, skrøbelighed, mørke og frygt, behøver ikke at smile i foragtende tvivl. Lad ham se dybere og længere, dybere og længere, indtil han lidt efter bliver de svage tegn og hårfine antydninger var, som viser sig, når hjertet er roligt. Lad ham tage godt vare på dem, for de vil få liv og vokse til store tanker, der vil krydse tærsklen til hans bevidsthed som vandrende engle, og disse vil så igen være forløberne for en stemme, der vil komme senere et skjult, hemmelighedsfuldt, mystisk væsens stemme, et væsen, der bebor hans indre, som er hans eget gamle selv. Næste punkt. Den guddommelige natur åbenbarer sig på ny i hvert menneskeligt liv, men hvis et menneske går ligegyldigt forbi, så er åbenbaringen som et frøkorn kastet på klippegrund. Ingen er udelukket fra denne guddommelige bevidsthed, det er mennesket, der lukker sig selv ude. Menneskene gør tilsyneladende fordringsfulde undersøgelser vedrørende livets betydning og mysterium, mens hele tiden hver fugl på en grøn gren, hvert barn, der holder sin glade moders hånd, har løst gåden og bærer svaret på sit ansigt. Det liv, der fødte dig, o menneske, er ædlere og større end dine fjerneste tanker. Tro på dets velvillige hensigt mod dig og adlyd dets ophøjede tilskyndelser, der viskes til dit hjerte i halvt opfattede fornemmelser. Næste punkt. Det menneske, der tror han kan leve lige så frit, som hans uoverlagte begær tilskynder ham, og trods det ikke bærer byrden af et endeligt regnskab, han binder sit liv til en hul drøm. Enhver, der synder imod sine medmennesker eller mod sig selv, udtaler derigennem dommen over sig selv. Han kan måske skjule sine synder for andres øjne, men han kan ikke skjule dem for gudernes altseende øjne. Retfærdighed behersker stadig verden med ubønhørlig vægt, skønt dens virkemåde ofte er usynlig, og skønt den ikke altid findes i solidbyggede retsbygninger. Hvem der end måtte undslippe for at betale den lovlige straf på jorden, så vil HWS dog ikke undgå at betale den retfærdige straf, som guderne pålægger. Nemesis, ubønhørlig og uforsonlig, holder en sådan mand i stadig fare. Næste punkt. De, der har været holdt under sorgens bitre vande, de, der har bevæget sig gennem mørke år i tårnets tåge, vil være mere lydhørere over for den sandhed, som livet altid i tavshed giver udtryk for. Hvis de ikke kan se andet, så kan de se den tragiske flygtighed, hvormed lykken smiler. De, der afholder sig fra at lade de lysere timer bedrage sig, vil ikke lide så stærkt under de mørke timer. Der er intet liv, som ikke er sammensat af glædernes rendegarn og lidelsernes islet. Derfor har intet menneske råd til at færdes med stolt og pavelig mine. Den, der gør det, færdes i alvorlig fare, for ydmyghed er den eneste passende kjortel at bære i nærværelse af de usynlige guder, der på få dage kan sundre, hvad det har taget mange år at erhverve. Alle tings skæbne bevæger sig i perioder, og kun den tankeløse jagttager kan undlade at bemærke det. Selv i universet kan man se, at hvert penhelium følges af aphelium. Således kan i menneskets liv og lykkeheldets flod følges af savnet sæppe, helbred kan være en vankel mod i gæst, og kærlighed kan komme for kun at gå igen. Men når de langvarige kvalers nat rinder ud, glimter den nyfundne visdoms morgengry. Det sidste, man kan lære af disse ting, er, at det evige til tilflugtssted i mennesket, hvor ubemærket og hvor livet eftersøgt det end er, må blive, hvad det engang var, hans trøst og opmundring, ellers vil skuffelser og lidelser fra tid til anden slå sig sammen og drive ham dertil. Intet menneske er så lykkeligt, at guderne tillader ham at undslippe disse menneskeslægtens to store opdragere. Næste punkt. Et menneske vil kun føle sig sikker og beskyttet, når han opdager, at det ophøjedes strålende vinger omslutter ham. Så længe han fremturer i at være uoplyst, så vil hans bedste påfund være hans værste hindringer, og alt, hvad der drager ham stærkere til tingenes materielle side, skal blive en ny knude, som han senere må løse. For han er uadskillelig bundet til sin tidligere fortid, han er altid sammen med sin indre guddommelighed og kan ikke ryste den af sig. Lad ham da ikke forblive uvidende om denne kendsgerning, men lad ham overgive sig selv, sine værtslige bekymringer og hemmelige byrder til sit bedre selvs skønne omsorg, og det vil ikke svigte ham. Lad ham gøre det, hvis han vil det med noget i fred og dø med frygtløs værdighed. Næste punkt. Han, som engang har set sit virkelige selv, vil aldrig nogensinde have nogen mere. Der er ingen synd større end had. Ingen sorg værre end den af blodbestængte lande, som det uundgåelige efterlader, intet mere sikkert resultat, end at det vil ramme dem, som skabte det. Skønt ingen kan håbe at slippe uden for deres synskreds, så står guderne som usynlige, tavse vidner til menneskets grufulde gerninger. En stønnende verden ligger rundt om dem, og dog er en ophøjet fred for alle nær for hånden, trætte mænd. Prøvede af sorg og sønderrevet af tvivls nubler og famler sig vej gennem tilværelsens mørke gader, og dog stråler et klart lys på brostenene foran dem. Hadet vil først forsvinde fra verden, når mennesket lærer at se sine medmenneskers ansigter ikke blot i lyset fra den almindelige dag, men i deres guddommelige muligheders omskabende lys, når han kan betragte dem med den ærbødighed, de fortjener, som ansigter, der bæres af væsener, i hvis hjerter der er et element af den samme magt, som menneskene kalder Gud. Alt, hvad der er virkelig stort i naturen og opløftende skønt i kunsten, taler direkte til mennesket. Hvor præsten har svigtet sine folk, tager den benådede kunstner hans glemte budskab op og skaber glimt fra sjælen for dem. Enhver, der kan erindre sjældne øjeblikke, da skønheden fik ham til at dvæle mellem evighederne, skulle, hver gang verden trætter ham, forvandle erindringen til en spore og ophøje helligdommen i det indre. Der skulle han vandre hen for at få fred, en smule styrke og et lysglimt, stolende på, at han, i det øjeblik han rammer sit sande selv, vil finde uendelig støtte og fuldstændig erstatning. Videnskabsmænd kan bore som muldvarpe blandt de voksende bjerge af moderne bøger og gamle manuskripter, der fylder væggene i lærdommens huse, men de kan ikke lære nogen dybere hemmelighed end denne, ikke nogen højere sandhed end den højeste sandhed, at menneskets egentlige selv er guddommeligt. Menneskets længselsfulde håb kan svinde efterhånden som årene går, men håbet om et evigt liv. Håbet om fuldkommen kærlighed og håbet om sikker lykke vil til sidst gå i opfyldelse, for de danner en uundgåelig skæbnes profetiske instinkter, som ikke kan undgås. Næste punkt. Verden henter sine smukkeste tanker hos gamle profeter og bøjer sig for længst svundne tidsaldre for sin ædleste etik. Men når et menneske modtager en nærfrygtindgydende åbenbaring af sin egen ophøjede natur, bliver han overvældet. Alt, hvad der er værdigt i tanke og følelse kommer til ham af sig selv. I hans sinds klosteragtige ro opstår der visioner, der ikke er mindre hellige end stemme, de hebræiske og arabiske seere, der mindede deres folk om deres guddommelige oprindelse, havde ved det samme gryende lys forstået Buddha Nirvana og bragte budskab til menneskene derom. Og så stor er den altfavnende kærlighed, som denne forståelse vækker til live, at Maria Magdalena græd over sit spildte liv for Jesu fødder. Næste punkt. Intet støv kan nogensinde falde til ro over disse samle sandheders alvors fulde storhed, skønt de stammer fra menneskeslægtens ældste tider. Intet folkeslag har eksisteret, som ikke har fået antydninger om dette dybere liv, som står mennesket åbent. Enhver, der er rede til at modtage dem, med og ikke blot lære disse sandheder med sin forstand, indtil de tindrer blandt hans tanker som stjerner blandt asteroiderne, men må tilegne sig dem med hjertet, indtil de inspirerer ham til mere guddommelige gerninger. Tvunget af en kraft, som jeg ikke kan modstå, vender jeg tilbage til denne verden. Ganske langsomt bliver jeg mig mine omgivelser bevist. Jeg opdager, at jeg stadig sidder i Maharishiens hal, og at den tilsyneladende er forladt. Mine øjne søger uret, og jeg forstår, at alle må være i spisesalen til aftensmåltidet. Og så bemærker jeg noget på min venstre side. Det er den 75-årige, 75, forhenværende stationsforstander, der sidder tæt ved siden af mig på gulvet og betragter mig med velvilje. De har været i åndelig trance i næsten 2 timer, meddeler han mig. Hans gamle, rynkede ansigt smiler, som om han deltog i min lykke. Jeg forsøger at give et svar, men opdager til min forbavselse, at jeg ikke kan tale. Først efter et kvarters forløb får jeg talens brug. Imens fortsætter den gamle mand, Maharishien jagtog den nøje hele tiden. Jeg tror, hans tanker viste dem vej. Da vismanden vender tilbage til hallen, indtager de, der ledsager ham, deres stillinger i det korte tidsrum, der er, til de trækker sig tilbage for natten. Han sætter sig på divanen og lægger benene over kors, derefter støtter han albuen på højre læg, hviler hagen i hånden med 2 fingre op over kinden, hvor blikket mødes, og han vedbliver at stirre intensivt på mig. Og da tjeneren skruer hallens lamper ned, bliver jeg pånyslået af den ejendommelige glans i Maharishiens rolige øjne. De gløder som dobbeltstjerner gennem halvmørket. Røgelsen snor sig opad i bløde spiraler, mens jeg jagttager disse øjne, der aldrig blinker. I de 40 minutter, der går, siger ingen af os noget. Til hvad nytte er ord? Vi forstår nu hinanden bedre uden dem, for i denne dybe tavshed nærmer vores sind sig i skøn harmoni, og i denne optiske telegrafi modtager jeg et klart uudtalt budskab. Nu, da jeg har fanget et vidunderligt og mindeværdigt glimt af Maharishiens livssyn, begynder mit eget liv at blande sig med hans. De 2 følgende dage kæmper jeg mod den kommende feber og forsøger at holde den i skak. Om eftermiddagen kommer den gamle mand til min hytte. Deres ophold blandt os nærmer sig sin ende. Min bruder, siger han med beklagelse. Men de kommer sikkert en dag tilbage. Ganske sikkert, svarer jeg overbevist. Da tusmørket falder på, tager jeg afsked med alle undtagen med Maharishien. Jeg føler mig ganske tilfreds, fordi min kamp for åndelig vished er vundet, og fordi jeg har vundet den uden at ofre min dyrebare rationalisme til fordel for blind lettroenhed. Men da Maharishien kort efter følger mig ud i gården, forlader min tilfredshed mig pludselig. Denne mand har besejret mig, og det rammer mine følelser dybt at skulle forlade ham. Han har knyttet mig til sin egen sjæl med usynlige bånd, der er stærkere end stål, skønt han kun har søgt at give en mand tilbage til sig selv, at befri ham og ikke føre ham i slaven. Han har ført mig til mit åndelige selv og hjulpet mig, sløve Vesterlending som jeg er, til at oversætte et meningsløst udtryk til en levende og lyksalig oplevelse. Min oplevelse er forbi, men jeg ved, at jeg med tiden vil komme tilbage hertil. Jeg hæver mine hænder med håndfladerne mod hinanden og mumler et kort farvel. Vismanden smiler og ser fast på mig, men siger intet. Et sidste blik mod Maharishien, et sidste glimt ved det svage lygteskær af en høj, kobberfarvet skikkelse med strålende øjne, endnu en afskedshilsen, som han besvarer med en let bevægelse med højre hånd, og vi skilles. Jeg klatrer op i den ventende oksekærre, kusken svinger pisken, de lydige dyr drejer fra gården ud på den ujævne vej og traver rask ud i den jasminduftende, tropiske nat. Slutkommende tager Rune Øverby, 2021. En stor kosmisk impuls blev udløst fra de højere livs- eller styringsplaner af jorden, sidst på 1800-tallet som forløber for den nye verdens impuls. Denne impulsen skulle bringe den logiske del af den østlige visdom over til Vesten, og genom dette blev mange fra Vesten ledet til at søge etter Østens gamle visdom. For eksempel teosofi genom blandt andre Blavatsky og ellers Theodor Ilion, mere. Paramahansa Yogananda og mange andre punkter i nyere tid blev den østlige impulsen bragt til Vesten ved at den i Tibet indvidte lopsang Rampa gjorde en overtagelse af, eller sjælig, astral overflytning til en vestlig krop sidst på 40-tallet, og genom dette forfattede mange bøger om den tibetanske visdommen.